Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ræðuna sem ég hlustaði á agndofa. Og velti fyrir mér getur verið að hæstvirtur ráðherra sé að lýsa sömu fjármálaáætlun og ég hef verið að lesa undanfarna daga. Því það í mínum huga er himinn og haf á milli þess sem að stendur í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hæstvirtar Það og einnig það sem stendur í stefnu skrá og síðu viðreisnar sem hæstvirtur ráðherra veitir forystu. Ég vil spyrja hæstvirtur ráðherra hvort að hann telji það vera í takti við kosningaloforð og í takti við yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar og stefnu viðreisnar að setja aðeins 338 miljónir króna í sjúkrahúsþjónustu á milli áranna 2017 og 2018 og að stærsti hluti að viðbót við sjúkrahúsþjónustu fari í byggingu nýs Landspítala. Ég fagna því að ég byggja nýja Landspítala. En frú forseti, á að skera niður þjónustuna á meðan við býðum eftir byggingunni? Síðan þegar hort er á fjölgun hjúkrunarýma, þá er sú fjölgun sem gert er á fyrir einungis helmingur á áallari viðbót og þörf fyrir ný hjúkrunarrými fram til ársins 2020. Og það stendur hreinlega í textanum að verið sig að skjóta vandanum vegna öldrunar og þjóðunar til næstu ríkisstjórnar. Skjóta málunum inn í framtíðina. Er þetta, frú forseti, framtíðarsýnin sem að hæstvirtur ráðherra telur að rými vel við kosningaloforðin og stefnu viðreisnar og yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.
Þá svarar andsvari hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Benedikt Jóhannesson.
Frú forseti,